Tamam.
Bu ise aeroportdan tashqariga chiqar ekan, men turna qator tizilib navbatini kutayotgan taksilarga ko'zim tushdi. Shu taksilarning biridan bo'yi pastroq echki soqol qo'yib olgan bir amaki quchoq ochib men tomon kela boshladi. U Andijonlik Sharobiddin aka ekan. Bu o'zingizning taksimi?
Ha, o'zimizniki. Hammasi xususiy o'zimizning taksilarimiz.
Bu Capital City taksi nima bu?
Bu Capital City taksi degani Capital bu poytaxt degani, City shahar.
Nechta mashina bor endi hozir?
Hozir 5 ta mashinamiz bor. Bittasi uzoq safarga ketgan. 3-tasini mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Bittasini hozir remontga berib qo'yganmiz.
Chiqsak bo'ladimi taksingizga?
Albatta chiqsak.
Qani chiqaylik-chi.
Kiraylik.
Mana bu hisoblagich.
Ha, bu narsani taksimetr deyiladi. Taksimetrda mijoz chiqishligi bilan u boradigan joyini, manzilini aytadi va mashinani yurgizishligingiz bilan ishga tushiriladi bu narsa.
3.90, $3.90 nima u?
$3.90 bu aeroportdan olgan mijozingizni boshlang'ich narxi, xizmat ko'rsatishligingiz. Aslida 1 mil uchun shu Boise shtat Boise shahri bo'y shahrida belgilangan narx bor.
Qanday qilib mijozlarni jalb qilyapsizlar?
Mijozlarni jalb qilishli asosiy ishlarimizdan bittasi. Nima uchunki bu yerda bir mijozga erishlik va uni regular customer deydi. Doimiy mijozga erishlik bu yerda nimasi konkurentsiyasi juda ham kuchli. Shuning uchun mana o'z ko'rgan bo'lsangiz kerak, sezgan bo'lsangiz kerak, amerikancha bir munosabat qilishlik, hamma atrofingizdagi insonlar bilan qiladigan munosabatingizda ularga xushmuomalalik va doim jilmayib qarashligingiz va ularni qiziqtirayotgan narsalarni albatta topib gapirishingiz kerak.
O'zbekiston haqida so'rashadimi sizlardan?
Albatta, doim so'raydi. Where are you from deydi. Sen qayerdansan deydi. Nimagaki biz o'zgacha bir ko'rinishga egaligimiz uchun darroq so'raydilar. Biz shunaqa Sentralniy Aziyadan, shunaqa bir O'zbekistondan kelganmiz desek, ikkinchi savoli how long been you here deydi. Qanchadan beri yashayapsan bu Amerikada desa, shu mana 4 yil bo'ldi. Boshqa yangi kompaniya ochganmiz, marhamat deb turib, darrov bu vizit kartalarimizni beramiz. Marhamat, qachon xohlagan paytingda 24/7 days deb deyilar ekan. Xizmat ko'rsatishlikdi qonuni. Bu degani 24 soat haftada 7 kun bo'lsa, 7 kun xohlagan paytingda bizga murojaat qilishing mumkin. Biz xizmatingga tayyormiz deb. Mijozlarga faqat shu belgilangan tezlikdan o'tib ketmagan va undan sekin bo'lmagan holatda chiroyli xizmat ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Eng asosiysi mashinani qo'pol o'rnidan yurgizmasdan, mashinani qo'pol to'xtatmasdan va ularni aytishiga bir so'rashiga qarab turmasdan ularni xohishini bajarishga intilyapmiz.
Sharobiddin aka ayda qo'shtadida boshpana topgan 40 dan ziyod andijonlik qochqinning biri. Boshqa andijonlik qochqinlar qatori Sharobiddin aka ham 5 yil avvalgi Andijondagi voqealar dahshatini boshdan kechirgan.
Yuzlab odamlar haliga oldin ko'rmaganman men mana 40 yoshga kirib ash kunni ko'rgan bo'lsam bironta insonni o'limida ishtirok etmaganman. Bironta bir insonni bir oyog'i qo'li uzilib tushib potrayotganini o'z ko'zim bilan ko'rmaganman. Ash kuni ko'rdik ash narsalarni.
Ayol kishi terrorist olami? Bonigani ayol, oroching. Ayol kishi. Oy, yosh bolani ko'rsating, yosh bolani.
Yosh bolani shunday ikki ko'zini o'rtasidan o'q ko'zim oldi o'tib ketdi. Yugurib borib orqasini ushlasam, o kalla yo'q orqasi. Shuni ham ishlaganini o'z qo'lim bilan ushandim shu narsani. Ko'rdim.
Ichining 5-13 may voqealaridan 5 yil o'tib Sharobiddin aka AQShda boshpana topdi. Oilasi, farzandlar Andijonda doimiy taziqlar ostida yashab kelmoqda.
Bu tabiiy holat bo'lib qolganki, mana 5 yildan buyon men masalan meni o'zim ayolim har haftada yo 2 haftada bir marta shu Bog'ishomol dahasidagi hokimiyatda joylashgan militsiya bo'limiga borib, nimalargadir qo'l qo'yib keladi. farzandlarimizga ham xuddi shunday bir ta'ziflar o'tkazilib, ularni bir anaqa nima deydi, alohida spiskalarga olib qo'yganligiga, alohida nazoratlar qilinganligiga va har safar so'raydigan narsasi, otang senlarni archib ketaman deyaptimi degan savol. Esa telefonda ham doim telefon qilib aytamanki, yo'q, men sizlarni archib ketmoqchi emasman. Men bu yo'lga qadam bosdim, endi oxirigacha shu yo'lda turaman. Yo shu yo'lda o'lib ketaman, yo bu yo'lda biz albatta g'olib bo'lamiz, bu zolimlarni ketkizib, o'rniga bir adolatli davlat quramiz degan maqsadda qadam bosganmiz.
Qalbim torim tortib chirkan yorda jonim qoldi.
Sharobiddin aka 2005-yil 13-may voqealaridan oldin Andijonda tadbirkor bo'lgan, qurilish sohasida ishlagan. 5 yil avval Andijondagi o'q yomg'iridan qochib omon qolgan tadbirkor bugun AQShda faoliyatini taksi xizmati sohasida davom ettirmoqda.
Yomonliging uchun yurtingni tashlab chiqqan bo'lsang, bu yerda ham albatta yomon bo'lasan. Agar yaxshi inson bo'lgan bo'lsang, yaxshilikka intilgan bo'lsang, bu yerda erishasan yaxshilikka. Bugungacha erishgan ishlarimizda doholisi biz faqat yaxshilikni ko'ryapmiz. Amerika millati, Amerika Qo'shma Shtatlari xalqlari bizga nisbatan juda ham bir ko'tarinki kayfiyatda, juda ham bir hurmat bilan muomala qilishadi.
Suhbat davomida Sharobiddin aka AQShda o'zi boshdan kechirgan bir voqeani ham aytib berdi.
Bir kuni eri xotin chiqishdi, rosa xijolat bo'lyapti. Chek olasanmi dedi, ha olaman dedim. Sen kredit kartchi dedi, olaman dedim. Kesh olasanmi dedi, olaman dedim. De kulsa meni keyin pulimiz yo'q bo'lsa-chi dedi, baribir olaman, o'tirish bo'lmaydi dedi. Ketguncha so'rab qayerdansan, O'zbekiston nima bo'ldi, mashinaqa bo'ldi deb alija bilib olmasdim. Iplab siplab tiyillab ketyapman endi qishni kunida, issiq bo'lsin. Yana kechirim so'rab, men dedim mashinaqa tilni yaxshi bilmayman, so'ng gapiraver, yaxshi gapiryapsan deb qo'yadi yana. Shunaqa qilib oborib qo'ydim uyga. Metrda 39 so'm yozdi. Endi menga 39 so'm berish kerak ular. Lekin pulimiz yo'q dedi. Bekarga bo'lsa ham olib qo'yaman, kechasida qolib ketishasan deb. Keyin yarim yo'lda xotini so'rab qoldiki, pulimiz yo'q dedik, sen deyapti nimaga suyanib? Bizni olding. Bizni olding mana, bizga bunaqa xizmat ko'rsatyapsan dedi. Yani aytdim, I'm sorry dedim. First day I come in dedim this United States. I don't have dedim this 1 cent dedim.
Endi Amerikaga kelganingizda
bir tiyinim ham yo'q edi dedim. Kelgan paytimda hech qanondaki imkoniyatsiz kelganman dedim. Hatto dedim men ustvoshlarim ustimda dedim mashinada kiyingan emas edim. Men mashinam yo'q edi dedim. Bunaqa biznesim yo'q edi dedim. Qo'q quruq kelganman, hech nimani bilmayman dedim. Menga uy berdi dedim amerikaliklar. Joy berdi dedim, ish bilan ta'minladi dedim. Mana 3 yil o'tib dedim, shu darajaga yetdim. Mana o'zim mashinamni minib xizmat qilib yuribman. Endi dedim, sen bitta ekansan dedim. Ozi 10 ta bo'lsa dedim, olib qo'yishga tayyorman men desam, futi qildi-da pastga tushib yana quchoqlashib, qo'limga 100 so'm butun pul berdi. Mosiyim dedi.
Qadarimni yutib ketgan jarda jonim qoldi mening. Qalbim torim tortib chirkan yorda jonim qoldi.
Bu yerdagi andijonliklar yashaydigan hovli yonida haybatli trak yuk mashinasiga ko'zim tushdi. Bu mashina Qudratjonniki deyishdi. Qudratjon ham mashinasiga yarasha savlatli yigit ekan. U ham 5 yil avvalgi Andijondagi qatlomdan omon qolgan qochqinlarning biri. Qudratjon bilan suhbatni uni yuk mashinasi kabinasida davom ettirdik.
Mijozlar, doimiy mijozlar ham bor. Shular qo'ng'iroq qilib so'rashadi, mana qani yukimiz bor. Qudratjondan Qudratjonga og'irligini aytishadi, ya'ni vaznini. Shu yuk menga to'g'ri kelsa, imkon qadar olishga harakat qilaman.
Qudratjon AQShda ishi ancha yurishib qolgan tadbirkorlardan esa-da orzusi baribir O'zbekistonga qaytish va tadbirkorlik faoliyatini u yerda davom ettirish ekanini aytadi. O'zbekistonda vaziyat yaxshilansa, xudo xohlasa qaytamiz, deydi Qudratjon. Andijonliklar AQShda dehqonchilik, jumladan sabzavot mahsulotlarini yetishtirish va ularni sotishni ham yo'lga qo'yganlar. Ular Arizona markazi Phoenix shahrida Aziz oziq-ovqat do'konini ochgan. Arizona shtatidan kelgan Abdurashid akaning aytishicha, ular yetishtirayotgan mahsulotlar ekologik toza bo'lgani uchun ham xaridorgir.
Andijon ovozi o'zbeklar uyushmasi yordamida shu o'zimizni vatandoshlar bilan maslahatlashib, shu fermer xo'jaligini boshlashga qaror qildik.
Nima yetishtirasizlar bu yerda?
Bu yerda asosan vegetable deb qo'yadi, ya'ni
sabzavot.
Sabzavot mahsulotlari. Shu sabzavot mahsulotlari bo'lib ham organik, ya'ni tabiiy organik nimalardan tayyorlangan. Yeri ham organik bo'lishi kerak bu yerda. U yerga solinadigan oziq moddalar ham organik bo'lishi kerak. Bu yer organik deb bu mahsulot sotish uchun shunaqa narsalar talab qilinadi.
Boshqa sotilayotgan sabzavot mahsulotlaridan bu organik sizlar yetkazayotgan sabzavot mahsulotlarining farqi nimada, afzalligi nimada?
Farqi bu yerda hammasi tabiiy mahsulot bo'lib, buni narxi ham u boshqa mahsulotlarga qaraganda qimmatroq bo'ladi, chunki mehnati ham. Shuning uchun bunga hozir mana Lucky Nickel Ranch yeridan olganmiz, shu yerdagi arenda shartnomasi bilan bu yerda hozir sotuv ishlari yaxshi yo'lga qo'yilgan, chunki bunga organik mahsulotlarga talab bu yerda katta.
Ya'ni organik bu ximiyoviy o'g'it solinmagan.
Solinmagan, hech qanday bir ximiya aralashmasligi kerak. Ximiyaviy moddalar aralashmagan holatda. Mana qizilcha, rediska, charam, piyoz va bundan tashqari bu amerikaliklar ashy yeydigan sabzavotlar bor. Bu yerda restoran yoki bo'lmasa shaxsiy holatda kelib ham sotib olib ketadigan ular juda ko'p.
Andijonliklar AQShda poyabzal ham ishlab chiqarmoqda. Intersanoat nomosida Made in USA, ya'ni Amerikada ishlab chiqarilgan tamg'asi bosilgan tufli va sandallarni Arizona shtatida boshpana topgan andijonliklar Boise shahrida Andijon qatlomining 5 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan anjumanda amerikaliklarga taqdim ettilar.
Poyabzalchilik bilan o'zi asli Andijonda bu o'zimizni vatandoshlarimiz shu poyabzal bilan ham shug'ullanishgan, poyabzal ishlab chiqarish bilan avvalo boshida kichkina sexlar, keyinchalik ashu Andijondagi poyabzal fabrikasini juda katta nimasini ijaraga olishib, shu yerda juda yaxshi natijalarga erishgan. Ishlab chiqarilgan mahsulotlari dunyo andozalariga mos keladigan juda ham chiroyli tuflilar yetishtirib chiqarishgan. Shu bolalarni ba'zilari mana shu Andijon voqeasidan keyin kasblarimiz mana bu yerda ham Amerika sharoitida shuni kasbchilik, ya'ni ashy poyabzal ishlab chiqarish sexini yo'lga qo'yishga qaror qilishdi. Bu yerda mana Mirzohidjon, Ma'rifjon, Saidbek, Odiljon akalarimiz birgalikda hozir ish boshlashdi. Ularni ba'zilari dizayn bilan, ba'zilari ashy dizayn, model ishlab chiqarish, shular bilan shug'ullanishib, bu yerda sharoitlar bor ekan, yaxshi, chiroyli mana.
Olingchi tuflilarni ko'raylikchi, qanday yasaysizlar bu tuflilarni?
Tuflilar
materiallar qanday tayyorlanadi bular?
Bular hozir mana birinchi ashy basanochka deymiz, mana bu o'zimiz ashy yozda kiyiladigan shulardan boshlashdi. Chunki bu yerda sharoitda, Arizona sharoitida issiq bo'lganligi uchun unga talab katta deb turib, shundan boshladik. Bu yerdagi bizning mahsulotlar qo'lda ishlab chiqarilgan, ya'ni handmade deb qo'yadi. Bu yerda bunga talab katta, juda ham sifatli va mustahkam ishlab chiqarilgan. Hammasi bu natural, ya'ni tabiiy materiallardan foydalanilgan. Mana shu teri, bu charmlari. Buni kiygan odam hamaligi nima deydi, maza qilib kiyatda yumshoq.
Sotilishi qanaqa bo'lyapti endi buni?
Sotilishi hozir mana shtatdagi magazinlar bilan ashy handmade, ya'ni qo'lda ishlab chiqarilgan deb degan alohida magazinlari bor buni. Narxlari ham balandroq yuradi. Chunki ham sifatli, ham qo'ldagi ishlab chiqqanligi uchun uni qadri ham baland bo'ladi.
Dizaynlarini kim ishlab chiqaradi buni?
Dizaynlarini mana Mirzohidjon degan do'stimiz shu Andijonda ham o'sha o'zi modellar ishlab chiqqan. Shu hozir bugungi kunda ham shu kompyuter orqali shu modellarni to'g'rilab, shu andozalarini o'zi chiqarib yo'lga qo'yibdi. Endi yaqinda bu do'stlarimiz shu Washingtonda katta shu tufli poyabzal ishlab chiqarish bo'yicha katta bir nima deydi, ko'rik nimasi bo'lar ekan, marosimi. Shunga taklif qilindi ular 2-3 kun shu Washingtonda katta bir nimada ko'rik anaqa bo'lar ekan, shunga tayyorgarlik ko'rishyapti, shunga mahsulotlarini tayyorlashyapti. Ular safar qiladi Washingtonga borib.
Intersanoat bu shirkatmi? Tufli
yetkazadi. Intersanoat shu avval Andijonda boshlangan bu. Intersanoat deb nom qo'yishgan, firma bo'lgan, juda katta firma bo'lgan, nomi Intersanoat bo'lgan. Hozir ham shu Amerikada shu Intersanoat handmade deb turib, qo'l ishlab chiqqan deb shu nomni yana tanladik qaytib.
Savdogarlar pulni saqa deb yurt kezishar bola chaqa deb. Ey ishonavering bizga aka deb. Kiydiradan janchasiga, kiydiradan janchasiga.
Andijonlik qochqinlarni bo'yichidagi McDonald's tamaddixonalariyu Walmart ulgurji savdo do'konlarida ham uchratasiz. 2005-yilgi Andijon voqealaridan oldin novoychilik qilgan Abdunabayka bo'yichidagi McDonald's tamaddixonalarining birida oshpaz bo'lib ishlaydi.
Shu asosiy ko'proq pechkalari bor. Pechkalarida qovuradigan yog'lari bor. Shu yog'larga solib, keyin duxovkaga o'xshagan narsalarga solib men pishirib, ashu narsalarni hammasini meni qo'limdan o'tadi.
Masalliqa tayyor keladimi?
Ha, McDonald's masalliqlar tayyor keladi. Shunga kelib, minutda pishirib beradigan bo'lib keladi. Eng uzog'i 8 minut, bo'lmasa 5 minut, 3 minut anaqa. Qovuradigan ham 3 minutda tayyor bo'ladi. Yarim pishgan holda keladi. Tovuq, asosiy tovuq yeyishadi bular. McDonald's asosiy taomi tovuq. 7 xil tovuqdan, tovuqni 7 xil qilib turkilib pishiriladi.
Qovurilgan kartoshkasi nimadan iborat? U kimyoviymi yoki haqiqiy kartoshkami?
Tabiiy, haqiqiy. Shuma Idaho'da o'zi kartoshka yetishtirishda birinchi bo'yicha turadi. Amerika bo'yicha birinchi nimalar? Ashilar, ashidan olib kelib, tabiiy kartoshkani shundan qilib, to'g'rab tayyor kelar, shuni pishiriladi.
Andijonda nima qilgansiz?
Andijonda men novochilik qilganman. Novochilik qilardi shu Andijon xalqi jar suyib yerdi. Birodarlarni nomi deb boshqacha bir mehr bilan kelib yeyishardi.
Zakazda buyurtmachilar kim edi bu yerda? Andijonda buyurtmachilar nonga.
Buyurtmachilar asosiy yashi Andijonda juda ko'proq boy-boy odamlar olishardi. Oddiy odamlar juda kam kelardi. Ular ham oladi-yu, unaqa ko'p olmardi. Lekin boy odamlar doimo shu katta-katta bank chetini yo bir advokatini xullaski kim bir hayotda bir kattaroq pul topgani bizdan to'xtamayn olardi. Mahal ehsoni bo'lsa ehsonga, to'y bo'lsa yulim bo'lsa har doim xizmatda bizni deydi.
Hokimiyatimi?
Ha, hokimiyatlar.
Andijonlik Tohirjon esa Amerikaning arzon mollari bilan tanilgan Walmart ulgurji savdo markazida sotuvchi. Bu oy Walmart Tohirjonni oyning eng yaxshi sotuvchisi deb topdi. Uning fotosurati do'kon hurmat taxtasida osig'liq. Tohirjon ham boshqa andijonliklar qatori avtomat o'qlari ostida vatanini tark etishga majbur bo'lgan.
Haydar shtatini Boise shahrida yashayman. Ish joyim shu Walmart Super Center savdo markazi. Bu yerda oziq-ovqat bor, oziq-ovqat sotamiz, elektronika tovarlari sotamiz, avtomobil tovarlari, shunga o'xshagan hamma narsa sotamiz. Asosiy narsa haligi odamlarga qiladigan munosabat.
Voya kiraverishda men sizni o'sha hurmat taxtasida foto suratingizni ko'rdim. Oyning eng yaxshi kassiri deb bu oy sizni topishibdi. Nima afzalliklari bor buni siz uchun?
Ha, buni asosan afzalliklari shu meni rasmga oladi, devorga yopishtirib, shu tepasiga yozadi, shu Tohir Umarov oyning eng yaxshi kassasi degan deb topilib, kommentariya yozishadi men haqimda. Yaxshi odam, yaxshi munosabat qiladi, tez ishlaydi, nima desak qiladi, hamma ishni qo'l uddasidan chiqadi, qo'lidan keladi deb turib, endi shunaqa nimasi bor, devorga chiqarib qo'ygan kommentariya, yaxshi kommentariya qilib. Keyin tashqariga chiqqanda o'sha xaridorlar, ishchilarni avtomobil qo'yadigan joylari ham juda katta, endi katta savdo markazi. Shuning uchun biz u Walmart magazinining orqa tomoniga o'tib, mashinalarimizni shu yerga parkovka qilib kelamiz. Endi yana bir afzalliklardan bittasi shu eng yaxshi, oyning eng yaxshi ishchisi desa, shu Walmart eshigining yonidan joy ajratib beradi. Yo o'sha yerga yozib qo'yadiki, bu parkovka shu Walmart eng yaxshi ishchisiga berilgan xolos deydi. Bu yerga hech kim mashina ham qo'ya olmaydi, o'zi kelsa yozib o'tiradi. Shu yerga men mana parkovka qilib eshik.
Ya'ni bu oy o'sha yerga siz mashinangizni qo'yasiz.
Shu may oyi menga ajratilgan o'sha joy, ishingim tayinlan. Shunaqa.
Kiydiraman jamchasiga. Kiydiraman jamchasiga. Kiydiraman jamchasiga.
Yaqinda AQShda panoh topgan, tinib tinchimagan bu tadbirkor andijonliklar Andijon ovozi tashkilotiga birlashdi. Tashkilot nomi ular avtomashinalari nomerlarida ham aks etgan. Tashkilotning Arizonadagi rahbari Mirzo Bedil Jabborovning aytishicha, maqsad Amerika jamoatchiligiga O'zbekistondagi vaziyat haqida bildirib turish va Andijon qatlomining unutilishiga yo'l qo'ymaslik.
Endi bu yerdagi bu tadbirkorlik ishlarimizni, faoliyatimizni olib borishning asosiy maqsad avvalambor biz o'zimizni, kimligimizni va qanaqangi bir tuhmatlar bilan chiqqanligimizni biz bu yerda isbotlamoqchimiz,
deydi Mirzo Bedil Jabborov. Hurmat Bobojon, Ozodlik radiosi, Boysi Prada.